Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oor rig op U. U wat die God is, U wat die Skepper is, U wat die Eersteling is uit die dode en die dood oorwin het, en U wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede, van God onze Vader, in en deur Jesus Christus, ons Verlosser, sy Seun, en het word krachtig menigvuldig, die die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vanavond. Amen. Ons lees vanavond saam uit die brief van Petrus, 1 Petrus hoofstuk 1, en ons gaan saam lees vanaf die derde vers. 1 Petrus 1, vanaf die derde vers. Geseend is die God en Vader van onze Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons een onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, een kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met een onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Net tot sover, ek kan so bly sit, kom ons bid saam. Wonderlike Heere Jesus, baie dankie, dat ons in hierdie moment, in hierdie aand, op 21 April 2019, voor u kan stil word en soveel dinge in ons hart en in ons gedagtes deurflits. Here, die wonderlike wete van oggend het ons gedenk, die graf is leeg. Vanaand het ons gelees die heerlikheid wat op ons wag, wat voortgevloei het vanuit 'n leeg graf, en sonder 'n leeg graf kon niks moontlik gewees het nie. Ook die wete dat ons as kerk 'n wonderlike voorreg het om op hierdie dag 75 jaar gelede was daar manne wat die moed gehad het en uitgestap het en gesê het, so kan ons die Here nie dien nie. Kom, ons weet dat hy het ons geroep om iets niets te begin. En ja, Here, ook hierdie kerk het sy leiding en sy ongemak en sy blootstelling beleef en elkeen van ons ken hierdie lyde ook in ons persoonlike lewens. Vele van ons het baie beproewinge en word blootgestel aan dinge wat vreemd is en siektes en omstandighede wat ons nie meer gewoond is nie. Soms is ons vir onsself vreemd en ons verstaan onsself nie, want dinge gebeur wat ons nie kan verklaar nie, maar een ding weet ons, God is op die troon. En daarom bid ons dat U in hierdie aand van elkeen van ons besit sal neem. Ja, Here, dat U gees van sitplek tot sitplek sal beweeg, en dat die gees van God sal oortuig, sal lei, sal vertroos, sal kom herstel waar herstel nodig is, sal kom omkeer waar omgekeer moet word, maar dat ons hier sal uitgaan vanaand, en nadat ons gedeel het aan die tafel van die Here anders as wat ons hier ingekom het. Here, ek kan dit nie maak gebeur nie, dis ook nie in my hart om enigszins te wil probeer nie, maar die woord van God is krachtig en is skerper as 'n tweesnydende swaard. Daar die woord dring in tussen murg en been en maak skeiding en oortuig en lei. En daarom weet ek vanaand, Here, is al my vertroue in U, U wat die lewende woord is. Kom en bemoedig ons vanaand, besoek ons vanaand en Here, mag ek dit vra van U, wees ook die prediker genadig, wat vanaand hierdie woord moet oordra, en hierdie vergadering moet lei, want sonder U kan ook hy niks doen nie. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Vriende, ons het reeds 'n hele klompie weke gelede, was die hele gedagte in my hart, en ek is baie vas oortuig, dat die Here dit opgewek het om, terwyl ons weet rondom ons en ook by Eden hier naby en van U kon vandag daar gewees het en daarin gedeel het, weet ons is daar konferensies aan die gang. En was die gedagte in my eie hart geplaas deur die Here om 'n tipe van 'n mini-konferensie te hê. En jy sal agterkom die boodskappe volg so bietjie op mekaar, pas in mekaar tot 'n hoogtepunt vanaand. Ons het vrydagoggend met U gepraat oor die smaad van die kruis. U kan as U nie was nie, maar die CD gaan bestel. Ons het vanoggend met U gepraat oor die geweldige uitdagende vraag wat Jesus aan Martha gestel het. Glo jy dit? Glo jy dit? Ons het 3 gedagtes met U hanteer vanoggend. Glo jy dat Jesus Lazarus uit die dood opgewek het? Glo jy dat Jesus self uit die dood opgestaan het? En glo jy dat ook jy gaan opstaan eendag? En dit was 'n baie direkte geloofsvraag. Vanaand, liewe broers en susters, kyk ons na hierdie brief wat Petrus skryf. Nou, Petrus was by die Here Jesus aan sy sy vir plus minus 3 jaar. Petrus het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, maar Petrus wou baie dinge in die vlees doen, totdat hy die moment gehad het waar hy die Here verraai het, en hy besef het, hy is nie so 'n voorbeeldige kind van God, as wat hy gedink het nie, en die Here het vir hom gesê, jy sal versterk word, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en waar Petrus hierdie ervaring gehad het, van die vervulling met die Heilige Gees. En so het Petrus die moeilike tye gegaan, en ek wil spesifiek vanaand in die trant met U gesels, want baie van ons gaan die moeilike tye. Petrus het naby aan die Here gelewe, vriende. Petrus was nie roekeloos mee nie, maar hy het die moeilike tye gegaan. Hy moes geleer het om sy knie te buig onder die Here. Hy moes geleer het om te luister as die Here praat. Hy was 'n voortvarende persoonlikheid. En so mate, liewe broers en susters, dat Petrus op die dag, toe die Heilige Gees uitgestort is, het hy die prediker geword van die apostelgroep. En op daardie dag het duisende siele tot bekering gekom, en hy het outomaties, spontaan, het die Here hom verhoog, en hy het die leierfiguur geword van hierdie apostels. En dit is hierdie selfde Petrus, wat plus minus, luister mooi, 64, 65 jaar na Jesus' opstanding. So ons het van vanoggend tot nou toe het ons so 64 jaar het ons gauw vorentoe beweeg. Skryf hy hierdie brief, hierdie eerste brief, aan Christene soos u en ek, Jode wat tot bekering gekom het, Jode wat die Here Jesus omhels het, maar wat moes gevlug het uit Jerusalem uit, omdat die Romeine hulle kwalik geneem het, en hulle beskuldig het, dat hulle, verskoon my, moes vlug uit Rome uit, omdat hulle beskuldig is, dat hulle die Rome aan die brand gesteek het, terwyl het Nero self was. Nero het so waansin gehad, hy wou net bou, as hy 'n steen gesien het, dan wou hy bou, want elke gebou wat hy gebou het, het Nero verheerlik, en hy het gesê, kyk wat het die grote, magtige Nero vir julle gedoen. En daar was nie meer plek om te bou nie, toe brand hy maar die stad af. Dis letterlik, vriende. Dis die waarheid. En toe beskuldig hulle die Christene, en hierdie Christene word wreed vervolg. Vriende, ek weet nie hoe op hoogte jy is met wat aan die gebeur is in die wereld nie, maar op hierdie stadium so plus minus vanmiddag by die tyd, by die klok, so om 4 uur, het die dodetal in Sri Lanka gestaan op 207 mense wat dood is, 450 wat beseer is, hoofsaaklik Christene, want hulle is deur bomme aangeval in kerke en hotelle. In Sri Lanka, vriende. Vandag. Omdat hulle weet dat die Christene paasfeest vier. Vervolging, leiding, omstandighede, as jy net gaan lees in die 1 Petrus brief, dan gaan jy in hoeveel tekstverse, ek noem een paar, 1 Petrus 2 vers 19, 20, 21, hoofstuk 3 vers 14, 17, 18, hoofstuk 4 vers 1, 13, 15, 18, 19, hoofstuk 5 vers 10, vind jy elke keer die woord lei of leiding. Hierdie mense het dit nie makkelijk gehad nie. En dis in hierdie context, liewe broers en sisters, wat Petrus kom, en hy het 'n verantwoordelikheid, om hierdie jong Christene te bemoedig. En waarmee kan hy hulle bemoedig? Hy kan hulle net bemoedig, met die woord van die Here. En ek wil met u praat vandag, oor hierdie gedagte, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou vriende, ek gaan 'n ander Bybel vat, die rede is omdat ek het so bietjie inkleer gespeel in hom, en ek het so bietjie mooi ingekleer in hom, en hy sal stikkend gewerk, as u wil sien net so, en ek wil vir u vra, as u sou wou, om saam met ons in die Bybel te kyk, ek wil met u praat oor daardie 1 Petrus 1 vers 3 oor God se geskenk. Weet jy, dit is my so kosbaar, terwyl ons kerk se 75ste bestaansjaar vier, en terwyl ons kerk se hele verkondiging van die woord gebaseer is op 4 bene, wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing, en wederkoms, gaan ek vir jy uit die skrif uitwys, dat dit precies is wat Petrus vir hulle aanbied. Dit moet hulle staande hou, terwyl die helse magte van die Romeinse leer op hulle afstorm, en hulle somme links en rechts doodmaak, sê Petrus vir hulle, onthou, daar is 'n geskenk wat God ons gegee het. En ons praat met u oor die eerste gedagte, God se geskenk, wedergeboorte. O, vriende, in vers 3, hy sê, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Hy praat nie met mense wat nie 'n begrip het wat hierdie term beteken nie. Wedergeboorte, die Engels sê, he hath begotten us. Dit is baie moeilik vir ons, Afrikaners, maar die Griekse woord is anagenao. En hierdie woord beteken to regenerate, om nie te maak. Petrus herinner die kinders van God, dat God het julle nuut gemaak. In 1 Petrus 1 vers 23, net 'n paar verse verder sê, want julle is wedergebore, dieselfde woord, anageno, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. O, vriende, is my so belangrik vanavond, dat u sal besef, dis nie 'n dominiese preek of 'n kerk wat u wedergebore maak nie. Dis die lewende woord van God. Die woord maak een my nuut van binne af, verander ons. Ons moet weet, God alleen skenk aan die mens die wedergeboorte. Hy alleen maak ons nie. 2 Korintiërs 5, 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Jy sien, hy het nuut geword, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie wedergeboorte om 'n nuwe mens te word in Christus Jesus, is moontlik gemaak, vriende. Petrus noem het in 1 Petrus 1 vers 19, hierdie wedergeboorte is moontlik gemaak deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Hy kon nie sonde gehad het nie. Hy was sondeloos. Hy het hierdie bloed gestort uit ons Vrydag gedenk, vriende, sodat jy en ek nuut kon word. Dis moontlik gemaak. 1 Petrus 1 vers 21. Die hele wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Soveel mense bou hulle geloof en hulle hoop vir susters, verskoon my, soveel susters op hulle mans. Soveel broeders, verskoon my broeders, op hulle vrou se geloof. Soveel mense bou hulle geloof en hulle hoop op my kerk, of op my dominee, of hoe baie ek lees en bid. Nee, vriende, geloof is om God te glo. Hierdie wedergeboorte, sê Petrus van in 1 Petrus 1 vers 3, die B-gedeelte is moontlik gemaak deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ons het vanoggend gedenk, as Christus nie opgestaan het uit die dode nie, was daar geen manier hoe jy en ek geanageneo kon word nie, wedergebore kon word nie. Daarom moet jy nie ligtelik kyk na dit wat ons vanoggend gedenk het nie. God se geskenk aan u en my vanaand is die wedergeboorte. Mag ek u vra, is u bereid vanaand om hierdie geskenk, God se geskenk, die wedergeboorte, is u bereid om dit aan te neem en te omhels en te sê, Here, ek bou nog altyd my geloof en my hoop, miskien op my ma of my pa sin, of die feit dat ek in hierdie kerk kan wees, maar ek besef, u het hierdie wedergeboorte as 'n geskenk aan my gegee. 'N geskenk is 'n vrye gawe, vriende, jy werk nie daarvoor nie. Of miskien vanaand, sit jy hierso en jy sê, maar dominee, ek het die wedergeboorte deelagtig geword, ek weet dit vir 'n feit, is jy vanaand bereid om wanneer ons aan die tafel aansit, en wanneer jy die brood en die sap gebruik om te sê, Here, ek dank jy, dat jy my die wedergeboorte geskenk het. Die tweede, wat ek met jy wil oor praat, God se geskenk is heiligmaking. Jy sien, vriende, wanneer ek in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 lees, dan lees ek maar soos hy wat julle geroep het, hy verwys daarna waar God ons geroep het, en hy het gesê, kom, ek wil jou die geskenk gee van die ewige lewe, ek wil dat jy wedergebore is, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Heilig, die woord holy in Engels, hagios, in die Griekse taal, to be set apart, om een kant gesit te wees, to be sanctified, to be pure, om rein te wees. Devotion to God, toewyding aan die Here. Ons het ook gesê, toe ek met die kerkraad gepraat het, en het staan nou nog daar in die konsistorie op die bord, herniede toewyding aan God. Dit was een van my hoofgedagtes, hoekom ek vanavond wil afsluit spesifiek. Ek weet, ons het nou die dag nagmaal gehad, maar herniede toewyding, daar die besef, Here, U is heilig, daarom kan ek nie maak wat ek wil nie. Daarom moet ek toelaat dat God my gedagtes, my innerlike mens, my optrede, my woorde, alles wat ek doen, dat God dit sal heilig. Nog 'n betekenis van hagios is sharing in God's purity, om soos God te wil wees, abstaining from sin, om nee te sê vir sonde, vriende. En nou moet jy verstaan, wanneer ek praat in die tweede plek, oor God se geskenk, heiligmaking, dan moet jy verstaan, die eerste geskenk, wedergeboorte, dit is die uitvloeisel van hierdie geskenk, dit het my laat dink vanmiddag, jy weet, as ek nou regtig, ek dink ek het dit een of twee keer gedoen, ek dink een keer met 'n kind van my, en een keer met my vrou, as ek nou regtig in 'n tergees is, en dis 'n verjaarsdag of 'n speciale dag, en ek koop 'n geskenkie vir hulle, dan is dit altyd lekker om dit in so'n boks toe te draai. Jy sien so'n boks. Wie van julle het dit al gedoen? Julle weet baie, as ek op pas, dan sit jy binnen in die boks, 'n kleine boksie, met 'n kleine geskenkie in, nee. en nog 'n boks en nog 'n boks. En dit het my laat dink aan hierdie geskenk van God. Hierdie wedergeboorte as eerste geskenk. Die volgende ooglopende uitvloeisel daarvan is die heiligmaking, want vriende, ek kan nie getuig. Ek het die geskenk van wedergeboorte deelagtig geword, maar ek wil steeds my eie lewe lewe soos ek wil nie. Ek weet baie mense doen dit. Christus se opstanding het dit moontlik gemaak dat elke wedergebore mens nuut gemaak kan word en in die proses geheilig kan word. Dit is my so kosbaar dat Petrus verwys na een van die essensiële onderdele, aanhalingstekens van heiligmaking, 'n rein hart, vriende. 1 Petrus 1 vers 21, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees, vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Jy weet, vriende, dis nogal iets wat ek baie dikwels in verskillende omstandighede self in my eie lewe beleef. Sonder 'n rein hart is daar nie liefde nie. Ek praat van goddelike liefde. Sonder 'n rein hart gee jy geensins om vir die mense rondom jou nie. Alles gaan net om jouself. En hier kom die Here en hy sê, hierdie groot geskenk van heiligmaking, is ek is een kant gesit vir die Here, en ek moet toesien, ek moet hom vertrou deur sy gees, om vir my 'n rein hart te skep, soos Dawid uitgeroep het, Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart o God, en gee opnuut in die binneste van my, 'n vaste gees. Ek het jou al vertel van die bordjie, my fout my nydag herinner om hom weer op te sit, hy het afgeval daar in my studeerkamer, daar die bordjie sê, hy sê die volgende, ek gaan dit nou maar in vry Afrikaans vertaal, wanneer jy agterkom jy so bietjie geïrriteerd, of dinge loop nie soos dit moet loop nie, dan moet jy seker maak, jy spandeer nie genoeg tyd met God nie. Het jy mooi gehoor? Wanneer jy agterkom jy raak geïrriteerd vir die kleinste dingetjie, en dinge loop nie reg soos het moet reg loop nie, dan moet jy bewus word, jy spandeer te min tyd met God. Ek sal hom op die WhatsApp groep sal ek hom afneem en vir u plaas, die wat hom wil hê kan hom dan hou, die wat hom nie wil hê nie kan hom weggooi. En nou die dag toe vaar my vrou vir my, my engel, wat het van die bordjie geword? Toe leen nou onder so pak goed op die lesenaar, want hy het afgeval. En toe voel ek so 'n bietjie aangekla, sy het my nie aangekla nie, want dit is my belangrike bord, en so dag of twee daarna, oggend vroeg, toe stap ek raas toe, en ek gaan haal nou my batterygedrewe skroewedraaier, en ek vat, en ek boor nou gaatjies in die bord, wat ek nie eintlik wou doen nie. Maar toe sê ek, jy sal nie weer afval nie. En ek sit om het skroefies vas, maar nie bekommerd wees, dis die enigste kas in die huis, wat nou nog nie oorgedoen is nie, dis in my studeerkamer. En ek boor hom in hy deur vas, en is snaaks, ou blommetjie let nie altyd op nie, maar toe sy daai middag in die studeerkamer en kom, sy sê, o, jy het hom opgesit, toe weet ek, dit was die tyd. Vriende, Godse geskenk, heiligmaking, roep ons op, geliefdes, en as jy wil, kan die volgende hoofstuk 2, vers 1, om ons sondes af te lê, lê dan af alle boosheid, alle bedrog, geveinsdheid, afguns, kwaadpraatery, en hy noem 'n klomp dinge. Jy kan nie vanaand huis toe gaan, en sê, jy moet God ontmoet, en jy is nie bereid om dinge af te lê, wat jy weet wat verkeerd is nie. Hy roep ons op, as ons hierdie pad van heiligmaking wil bewandel, om toe te laat dat God ons opbou, vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is. Ek kan my tiende elke maand gee, ek kan my tiende gee plus nog, maar as daar my hart, as daar my lewe sonde is, is daai offers nie aan God welgevallig nie. geliefdes, ons word opgeroep om te verkondig, vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, ek sien hoofstuk 2, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Wat sê hy? Ons word geroep om te getuig, vriende. En weet jy, wanneer die Here vir jou siel iets kom doen het, dan kan jy nie stil bly nie. Ons word opgeroep vers 12 om ons lewenswandel skoon te hou en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Ons word opgeroep om in Christus se voetstappe te wandel vers 22. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in sy wie se mond geen bedrog gevind is nie. O, vriende, hy sê in vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle een voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Geliefdes, 'n heilige lewe roep ons op, liewe broeder en suster, u en ek wat in 'n verhouding staan tot 'n vrou of 'n man in ons lewe, om ons verantwoordelikhede na te kom. Gaan lees 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Dis alles uitvloeisels van God se geskenk van heiligmaking. Hoe lewe ek in my huis teenoor my man, teenoor my vrou? Hoe tree ek op teenoor my vennoot waarmee ek in 'n vriendskap is? Dis nie sommer net te loops dat Petrus hierdie ingooi nie. Hoe behandel ek my lewensmaat? Hoe behandel ek die vrou van my jeug? Hoe spreek ek haar aan? Is sy sommer net 'n dit, 'n ding in my lewe? Nee, vriende. En dan word ons opgeroep, in hoofstuk 4 vers 2. My senior burger sal hierdie teks onthou, ons het verlede jaar 'n Bybelstudie hier gedoen om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te lewe nie, maar volgens die wil van God. Ons word opgeroep om ons lewe tot eer van God en volgens sy wil uit te lewe. O, vriende, ek kan maar gaan lees in 1 Petrus 3 vers 14 tot 16 en 1 Petrus 3 vers 18 ook. Ek wil kom by die derde gedagte, God se geskenk, genesing. Genesing, vriende. Wanneer ek lees en ek wil u vra, vir al die van u wat in die hart voel om die Here vanaand te vertrou, om saam met my te lees in 1 Petrus 2 vanaf vers 21. 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Want hiertoe is julle geroep. Kom ons stop net. Want hiertoe is julle geroep. As jy nou gaan kyk, dan het Petrus nou al baie gepraat met hierdie mense en hy het hulle gewys op die leiding wat hulle deurgaan en nou bring hulle terug en hy fokus hulle op hulle roeping. God het hulle geroep uit die duisternis uit na die lig toe. God het hulle die wedergeboorte geskenk wat hulle nuwe mense gemaak het. God het ook die heiligmaking tot hulle beskikking gestel as 'n geskenk om hulle lewe nou in te rig om God te dien en God alleen. Nou begin hy praat oor genesing, 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het. Elkeen van u wat vanaand hier sit en u het 'n stryd waarmee u stry, moenie vergeet nie, Christus het ook vir jou gelei. Ons gaan nou weer daarna kyk. En julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel, wat self, luister mooi, wat self ons sondes, in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Luister mooi, want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Dink jy vir een oomblik dat Petrus heeltemal toevallig besig is om te quoteer uit die baie bekende Jesaja 53. Dink jy dat hy maar toevallig daarna verwys? Geensins nie, en daarom vraag jy om saam met my in Jesaja 53 net 'n paar verse saam te lees. Hierdie genesing is ook 'n geskenk van die Here, wat hy vanaand ook vir ons wil gee. Ons gaan nou praat wat behels die genesing. In Jesaja 53, die derde vers, hy was verag en deur die mense verlaat. 'N man van smarte. Het jy smarte? Is daar dinge in jou lewe wat jy nie kan verklaar nie, wat jy nie kan verstaan nie? Ek was 2 weke terug, was ek daar. Hoekom moes dit gebeur? Hoekom moes dat gebeur? En jou hart is seer en jy neem jouself kwalik, wat kon jy anders te gedoen het, wat kon jy beter gedoen het, dan sou dit nie gebeur het nie, en dan sou dit nie so gewees het nie. Weet jy waarvan ek praat? Dit veroorsaak smart, dit veroorsaak stryd in jou binneste, vriende. Die skrif sê, Jesus was 'n man van smarte, en bekend met krankheid. Het jy seer in jou liggaam? Is daar iets in jou liggaam wat lewensbedreigend is? Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg, hy was verag, en ons het hom nie geag nie, nogtans het hy, sien nie die akkiet op die hy, het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou vriende, hierdie is die Ou Testament, dit staan in die Hebreëse taal. Ek gaan vir jou 'n paar net hoofmomente uitlig. Ons moet besef dat Jesus het ons krankhede op hom geneem. Hy het ons smarte gedra. Hy is deurboor ter wille van ons oortredinge. Een van die kommentare wat ek raadpleeg gedruk het so mooi uit. Hy het in ons plek, het hy die straf gaan vat. Waarom? Sodat u en ek die geskenk van God kan deelagtig word. Die wedergeboorte, die heiligmaking, die derde gedagte wat ons nou besig is, sodat ons die geskenk van genesing kan deelagtig word. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daardie woord genesing in die Hebreëse taal is die woord Rafa. En een van God se verbondsname is Jehovah Rafa. Die Here wat ons gesond maak. Die Here wat ons genees. Ek glo nie vir een moment dat Petrus maar net toevallig uit Jesaja 53 aangehaal het nie. Hy het 'n doel gehad. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Jy weet vriende, ek het dit al baie gesê in boodskappe, en ek wil dit vanaand by hierdie gedagte, wil ek dit weer net in die gemoed vars kom plaas. Een van die vyand, die duivel se grootste strategie is, om jou en my as mens te isoleer. Kom ek vertel jy met betrekking tot siekte, of het fysische siektes is, of psychische siekte, ek praat van siekte oor die algemeen, hy laat jou baie gauw verstaan, niemand verstaan hoe jy voel nie, Niemand kan jou help nie. Hy isoleer jou, hy maak jou eensaam en hy breek jou af, of het 'n fisiese siekte is en of het 'n psigiese siekte is. Ek wil vir u sê, nee, daar is een, wat ten volle weet hoe jy voel, wat die pyn jy beleef, wat jy deurgaan, en elke moment en aspek van jou krankheid in die diepste besonderhede ken, want dit het alles op hom neergekom, toe hy aan die kruis was, en toe hy op 'n moment uitgeroep het, my Vader, my God, waarom het u my verlaat? Toe elke pyn, elke smart, elke krankheid, wat hierdie ou lewe kan gee, en nog sal gee, op hom neergekom. Geen siekte, my liewe broer en suster, geen toestand, geen pyn, is vir Jesus onbekend nie. Hy ken dit alles, en almal. Ek vra vir u, is u vanaand bereid, om hierdie geskenk wat die Here ons aanbied, genesing, is u bereid om het aan te neem. Dit gaan geloof vra van u kant af. Ek sê weer, dis nie die persoon of persone of dominee of wie ook al, wat vir u gaan bid nie. Dit is u geloof, soos Jakobus vir ons sê, wat die kranke gaan oprig. Ek wil graag vir u net so 4 teksverse lees, soos amper klaar, vriende, uit Deuteronomium 32, die 39ste vers, waar die Here God self praat, hy sê, aanskou nou, dat het ek is. Ek is. Onthou jy wat ons vanoggend gesê het oor ek is? Dis hoe God hom aan die mens in die Ou Testament bekend gestel het, toe Moses nie verstaan, hoekom brand hierdie bos nie, toe sê hy, ek is. Hy sê, aanskou nou dat het ek is, en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand red nie. Hy is die Almagtige, hy is die God wat ook genees, en dan vind ons ook so bietjie, daar in Psalm 103, vind ons ook een baie kostbare gedeelte, Psalm 103, die 3de vers, ek gaan vir jy sommer so begin van vers 1 af, David wat skryf, loof die Here oor my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam, Psalm 103, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. As jy daai teksverse baie mooi lees van Psalm 106, dan praat hy van genesing, luister gou mooi, van liggaam, siel en gees. En dis wat die genesing van Jehova Rafa behels. Soms gebeur dit dat u en ek, en baie van ons kan daarvan getuig, se liggaam nie meer in harmonie is, liggaam, siel en gees nie. Partykeer kan ek intellektueel voel ek baie sterk en gesond, maar my liggaam wil nie meer nie. Partykeer voel my liggaam fisies gesond, maar hier in my gemoed is ek nie lekker nie. Verstaan julle waarvan ek praat, vriende? Jy kan net verstaan as jy dit al beleef het. Ek weet waarvan ek praat. Partykeer dan voel jy maar die gees wil, maar jou liggaam wil nie. Partykeer kom daar iets oor jou pad en jy sê, maar waar kom dit nou vandaan? Hoekom moet dit nou gebeur? Hoekom moet ek so voel? En dan skryf hy ook in Psalm 147, die 4de laaste Psalm, ook die 3de vers, Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. O, vriende, die geskenk van genesing is binnen jou bereik vanavond. Ek sluit af hier die boodskap vanavond, die vierde gedagte, Godse geskenk, sy wederkoms. O, vriende, toe ek voorbereid en ek kan nie verseker, dit was nie regtig die woord wat ek in gedagte gehad het nie, ek bely dit voor u, maar toe ek beginne soek en ek beginne streepies trek in hierdie boek van brief van Petrus en ek ontdek en ek sê, wow, maar hier kom die Heer en hy gee meer as net die gedagte van wedergeboorte as geskenk. Hier vat hy hierdie vierledige boodskap so kostbaar saam. Vier keer in hierdie hoofstuk of hierdie brief van Petrus het uit vyf hoofstukke bestaan, vier keer. Kan meer ook wees, maar vier keer het ek baie duidelik gelees, verwys Petrus na die wederkoms van die Here. Ek lees vir 1 Petrus 1, vers 6 tot 11. Daarin verheug julle julle, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Ja, hierdie mense het deur 'n tyd gegaan, miskien gaan jy deur 'n tyd, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wys op die wederkoms van Christus, wanneer hy weer geopenbaar gaan word. Dan gaan hy voort, en hy maak nou hulle geloof vas, vir wie julle, al het julle hom nog nie gesien nie, toch lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike, verskoon my, en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom. Luister mooi, en die heerlikheid daarna. Vriende, hier die heerlikheid daarna, nadat Christus gelei het, nadat hy aan 'n kruishout gegeesel, geslaan, gespuug, geskop is, nadat hy met 'n spies in die sy gesteek is, nadat hy uitgeroep het, dit is volbring, nadat hy die aarde geskud is deur 'n aardbewing in 'n duisternis oor die aarde gekom het, en mense uit die grafte opgestaan het toe alreeds, het hy 3 dae later, op die 3de dag opgestaan. En hierdie heerlikheid het u en my deel geword. Ons kan die geskenk van wedergeboorte, kan ons ontvang. Ons dan kan die geskenk van 'n toegewyde heilige lewe, kan ons leef. Ons kan die geskenk van genesing vanaand omhels, want hy het vir dit alles betaal. En ons kan uitsien na ewige heerlikheid saam met hom. Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 7, verwys hy weer eens na hierdie wederkoms, wanneer hy sê, daarom vind hulle dit, verskoon my, ek sê na 1 Petrus 4 vers 7, het ek net gauw seker maak, excuse vriende, ek het so baie gemerk in hierdie Bybel, in 1 Petrus 4 vers 7, dis reg, ja, hierdie tekst gaan my senior burgers ook ken, want ons het ook hieroor 'n Bybelstudie gedoen, en die einde van alle dinge is naby. Hy praat van die einddinge, praat van die einddinge, en geef ons raad, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Vriende, ek kan nie vanavond anders daar is om te sê, weet jy wat, nie jy of ek het die idee of ons weer een geleentheid gaan hê om 'n paasnaweek saam te vier nie. Die einde van alle dinge is naby. Ons sien dit in die wêreld, wat hom gereed maak om die God van hierdie wêreld in volheid te dien. Maar in 1 Petrus 4 vers 12 en 13 verwys hy weer na die wederkoms. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As die Here Jesus vanaand sou kom, as die besuin sou blaas, my vraag is vanaand, sou u gereed wees? Sou ek gereed wees? En daarom praat Petrus in 1 Petrus 5 vers 4, hy praat besonderlik met die pligte van oudelinge, hy praat met die oudelinge, hy vermaan hulle. Hy sê, en wanneer die opperherder verskyn, 'n baie duidelike verwysing na die wederkoms van Christus, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Jy sien, hier die heerlikheid hou aan. Daai onverwelklike kroon van heerlikheid is daai kroon wat God gaan gee vir sy kinders wat getrou gebly het, wat volhard het. Liewe broers en susters, ons sluit af vanaand, ons gepraat met u oor God se geskenk, die wedergeboorte, die heiligmaking, die genesing en sy wederkoms. Is u gereed vanaand? Is u vanaand op die plek wat u kan sê, Here, ek kan myself opnuut aan u toewy. Ek wil u vertrou vanaand om my lewe te kom reinig. Here, ek weet vanaand, u het met my gepraat, u het u vinger op dit gedruk. Ek weet vanaand, vriende, ek het dit meer as een keer, ek het dit hoeveel keer in my lewe, het ek in my geestes oog, en het gebeur dikwels nog steeds, dan wys die Here vir my, waar het ek sy volheid verloor, toe ek daar verkeerd opgetreed, of verkeerd gedink het, of verkeerd gehandel het. Liewe broer en suster, jongmaat, jou lewe kan erg verkeerd draai, as jy hierdie geskenk van God nie vanaand opnuut in jou lewe verwelkom nie. Mag die Here u elkeen seën. Kom ons maak ons harte stil. Ons gaan vaar dat u vanaand regtig vriende die oomblik, die moment sal eer. En dat niemand vanaand sal snaaks dink of sal rondkyk nie, maar ek het vanaand het ek die behoefte om te vaas, daar mense is wat vanavond wil hee, ons moet vir hulle bid, ons gaan nie vir u vraag, wat is die probleem nie, ons gaan nie vir u vraag, hoekom kom u uit nie, maar as die Here met u praat, terwyl al die ander dan saam bid, kom sit u voor langs Teresa, wat reeds hier sit, en ek wil u verseker, niemand gaan vir u snaaks aankyk nie, ek gaan ook vraag, dat my oudlinge nader staan, ons gaan dit doen soos die woord van die Here vir ons leer. Die woord van die Here sê baie duidelik, kom ons maak maar plek, skuif maar 'n bietjie op, sit voluit, daar is ook mense wat my gevra het, as julle wil, kan julle daai kant ook sit. Daar is ook mense wat my gevra het, dominee, is dit reg as ek vir my broer of my suster hier kom sit, die Here weet waarvoor hier kom sit. En wanneer ons vir jou bid, dan kan jy in jou hart, kan jy spreek, dit wat die Here ook op jou hart lê. Kom staan nader vir my broeders. Oudlinge gaan staan hier saam met my, wanneer ek elkeen van u salf liggies, jy moet maar net vir my aanduiding gee, as jy nie wil deel wees hiervan nie, ek wil niemand net insluit, sommer net per implikasie nie, want ons is besig met ernstige dinge. Die woord van die Here sê, is daar iemand siek onder julle? Is daar iemand van julle wat ly? Laat hom die oudlinge van die gemeente roep, en laat hulle hom die naam van die Here dan ook kom oor hom bid, en die geloof van die kranke sal hom oprig. Dis wat ons wil doen vanaand, in die geloof. is nie iets wat ons elke week of elke jaar doen nie, is deeglik daarvan bewus. Daarom vaak ook vir u wat in die banke sit, dat u saam met my die Here sal vertrou. Liewe broers, ek wil hê jy moet jy maar so positioneer, sit maar hand op iemand se skouer, soos dit vir jy moontlik is. Ek wil ook vaar dat jy wat in die banke sit, ek sien van jy doen dit en ek waardeer dit. Hou ook maar mekaar se hande so vast, dat ons die kring voltallig maak. Jy wat in die banke sit, kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. U sê vir ons in die woord, Here, reeds in die Ou Testament, ek is die Here julle God wat julle heilig. Naas my is daar geen ander gode nie. Ek is ook die Here julle God wat julle genees. U sê vir ons dat u naam is Jehovah Rapha. En Here, u ken ons hart ook vanaand dat ons geensins probeer om enigsins emosie op te wek nie. Geensins probeer om enige eer te kanaliseer na enige iets of iemand toe nie, behalwe na u toe, want die eer kom u alleen toe. U wat die Almagtige heet, u wat ons die geskenk gegee het van die wedergeboorte, om heilig te kan lewe en om deur u genees te kan word. U ken elke persoon wat hier sit. U ken elkeen se behoefte in sy of haar hart. U weet, Here, of hulle geloof klein is en groot is of swak of sterk, maar u weet, Here, dat hulle die geloof openbaar om vanaand u te vertrou. Vele keer in die Nuwe Testament het u mense gesond gemaak en gesê, gaan, jou geloof het jou gered. Daardie persoon het nie net gesond geword, maar hulle is ook gered. Hulle het die geskenk van die wedergeboorte deelagtig geword. En daarom, Here, wil ek vanaand in die naam van Jesus, u wat opgestaan het uit die dood, u wat die dood verslaan het en oorwin het, daarom wil ek in daardie naam, die naam bo alle name, u wat ons geneesheer is, wil ek vra, Here, sien elkeen se hart aan vanaand wat u vertrou. En word u verheerlik in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen.